Είχαμε ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή το θέμα των μεταστροφών και θα συνεχίσουμε βέβαια σε αυτό το θέμα, σε αυτό το μοτίβο. Με ακούσετε καλά? Ναι. Εντάξει. Μια άλλη μεταστροφή θα σας διαβάσω τώρα. Η πνευματική μου εξέλιξη, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, ακολούθησε τον κοινό τύπο. Γράφει ο Μπέβερλι Νίκολς, ξακουστός Άγγλος λογοτέχνης, μυθιστοριογράφος, δραματογράφος και δημοσιογράφος, στο κεφάλαιο στο οποίο μας περιγράφει την πνευματική του Οδύσσια, από την αυτοβιογραφία του «All I could never be», όλα όσο θα μπορούσα να έχω γίνει. Η μυρωδιά του Λιβανιού με συντρόφευε στο κολέγιο του Μάλμπορο και αργότερα στις σπουδές μου στο Νόρφολκ της Οξφόρδης. Στον Μπάλιολ άρχισα να σκέπτομαι να αφιερωθώ στη θρησκεία. Αλλά αυτό το ιδεώδες ήταν αδύναμο μέσα μου, ώστε γρήγορα το βιβλίο των προσευχών μου πετάχθηκε στην άκρη του συρταριού και το φως του κόσμου αντικαταστάθηκε από ένα πίνακα του Πικάσο. Το Μάλτις Χέκλ, το κακό του αιώνα, άρχισε να ποτίζει την ψυχή του νεαρού διανοητή. Γιόρτασε τη χειραφέτησή του σαν την απαρχή μιας ευτυχισμένης ζωής. Όταν άρχισαν οι πρώτες του δημοσιογραφικές επιτυχίες, κυκλοφόρησε το έργο του «Are they the same at home?» «Είναι οι ίδιοι στο σπίτι?». Στις σελίδες αυτού του βιβλίου διακύνεται με έπαρση τις απόψεις του πάνω στη ματαιότητα της πίστεως. Έγραφε: «Η πίστη είναι για μένα μια λέξη μουχλιασμένη που μερικοί την ψελίζουν ακόμα. Δεν αξίζει περισσότερο η αρετή από όσο αξίζει το αμουσικό αυτή. Είτε έχεις είτε δεν έχεις, σου είναι αδιάφορο. Πιστεύω μόνο σε μερικές ανθρώπινες σχέσεις και στην ικανότητά που να εκτιμώ τα ωραία πράγματα. Το ότι δεν πιστεύω σε καμιά θρησκεία δεν είναι ούτε έξυπνο ούτε ανόητο. Απλώς είναι άτυχο. Πιστεύω ότι όταν πεθάνω σβήνω σαν μια λαμπάδα και ότι κανένας Θεός δεν μπορεί να με ξανανάψει. Δεν νομίζω χρήσιμο να ξεδοκιμάσω να αυταπατώ με. Επιθυμώ να πιστεύω σε μια άλλη ζωή, αλλά δεν μπορώ. Όλες οι αναζητήσεις μου, οι έρευνές μου, οι προσπάθειές μου δεν με οδήγησαν πουθενά. Μπορείτε να το πείτε αυτό μια τραγωδία. Παρότι διακηρύττει την απιστία του, λέει ότι είναι τραγωδία αυτό το πράγμα». Ναι, μια τραγωδία, και συνεχίζει την ειλικρινή του εξομολόγηση με αυτά τα λόγια. «Όλο αυτό τον καιρό ήμουν πολύ δυστυχής, γιατί υπήρχε μέσα μου ένα παράξενο αίσθημα, το χάος. Έτσι είναι πάντα. Κάθε συνειδητά αντιπνευματικός επαναστάτης που κόβει κάθε δεσμό με την πνευματική κληρονομιά τόσων αιώνων, την πίστη, δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα στο βάραθρο. Και τότε αρχίζει το κυνηγητό της χήμερας που λέγεται ειδονή, δόξα, φήμη. Και ο Νίκολς προσπάθησε να στομώσει το κενό της ψυχής του με ταξίδια, θεατρικές και δημοσιογραφικές καμπάνιες στην Ευρώπη και στην Αμερική, με μια πλούσια κοσμική ζωή στο Λονδίνο και το Παρίσι. Αλλά μάταια. Ο αχόρταγος κυνηγός μας βρισκόταν με την ψυχή πάντα ανικανοποίητη και πάντα διψασμένη. Όλη η πολυτέλεια, γράφει, για την εποχή εκείνη ήταν δικιά μου. Εν τούτης αυτό δεν σήμαινε τίποτε. Μα γιατί τάχα? Συχνά ρωτούσα τον εαυτό μου, τι σου φταίει? Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος? Μα για το όνομα του Θεού, τι σου λείπει τέλος πάντων? Τότε έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη να κουνά το κεφάλι του με μηχανία. Έριχνα μια ματιά στο ρολόι μου, έβλεπα ότι άργησα για το πάρτι, ρουφούσα γρήγορα το κοκτέιλ μου και έτρεχα κάτω στο αυτοκίνητο που με περίμενε. Και καθένας θα σκεφτόταν ότι αυτή η πολυτελέστατη λιμουζίνα θα ήταν άλλη μια αιτία να κάνει την καρδιά ενός νέου να τραγουδά. Αλλά η καρδιά μου δεν τραγουδούσε. Χτυπούσε μόνο γρήγορα και δυνατά, αλλά ένιωθα το τραγικό αίσθημα ότι χτυπούσε μέσα σε ένα κενό. Και δεν θα ήταν και πολύ σπουδαίο πράγμα αν δεν χτυπούσε και καθόλου. Πρώτες αναλαμπές. Μέσα σε αυτή την παραζάλη της κοσμικής ζωής των σαλονιών έπεσε μια πετρούλα και κούνησε τα λιμνάζοντα νερά της ψυχής του Νίκολς. Ήταν ένα απέριτο γράμμα μιας απλής γυναίκας του λαού. Πράγμα παράξενο. Πώς ήταν δυνατόν λίγες γραμμές να μιλήσουν με ένα τέτοιο τρόπο στην ψυχή ενός διανοητή? Κι όμως ήταν μια πρώτη χαραμάδα στο υλιστικό του κάτεργο, όπως λέει κάπου ο Πολ Κλοντέλ για τον εαυτό του. «Αγαπητέ Μπέβερλι Νίκολς», άρχιζε το γράμμα, «διάβασα κάποτε ένα απόφθεγμα του Τσέστερτον που λέει ότι το μεγαλύτερο έγκλημα στον κόσμο αυτό είναι να καταστρέψει κανείς το παιχνίδι ενός παιδιού. Τώρα μόλις κατάλαβα τι σημαίνει αυτό και μου το μάθατε εσείς. Είχα ένα παιχνίδι που ονομαζόταν πίστη. Με συντρόφευε σχεδόν 80 χρόνια. Τώρα μου το σπάσατε. Δεν ξέρω, κύριε, αν θα πρέπει να σας ευχαριστήσω ή να σας καταραστώ. Αλλά ήθελα να πεθάνω σαν ένα παιδί με το παιχνίδι του στα χέρια. Εν τώρα θα πεθάνω σαν μια ανόητη γριά και τα χέρια μου θα είναι αδιανά». Βέβαια και αυτή η καημένη δεν είχε στέρεη πίστη για να μην, από ενός βλάκα τα λόγια, ας πούμε, να μην πάθει τίποτα. Τέλος πάντων. Το γράμμα αυτό, κραυγή μιας πληγωμένης ψυχής, σπαραχτική φωνή ενός ανθρώπου που του έκοψαν τα φτερά, πλήγωσε βαθιά το συγγραφέα. Ισοδυναμούσε με μια κατηγορία επί δολοφονία. Να, γιατί από εκείνη τη στιγμή το γράμμα αυτό έγινε το στοιχείο μου, σημειώνει επιγραμματικά. Αλλά συγχρόνως έγινε για τον Νίκολς και η πρώτη λάμψη της αλήθειας που πήρε στη διαμόρφωση της σκέψεώς του ένα μέρος ξεχωριστό. Τότε ορκίστηκα, συνεχίζει στο κεφάλαιο που μας περιγράφει το πνευματικό του αγώνα, οποιασδήποτε κι αν είναι οι ατομικές μου απόψεις και το μεγάλο μυστήριο της ζωής, να τις κρατώ για τον εαυτό μου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, η πρώτη προσπάθεια να βγει τέλος από την απέσιο εκείνο κόσμο που σε έλεγε. Από τότε άρχισε μια παράξενη μεσοσκηνική περίοδος της ζωής μου, γράφει επιγραμματικά ο Νίκολς. Μια περίοδος που βάσταξε πάνω κάτω από το 1930 μέχρι τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο. Βρισκόταν μεταξύ Χριστού και κόσμου. Σήμερα όταν ρίχνω το βλέμμα μου στο παρελθόν, μου φαίνεται πολύ περίεργο γιατί τόσο πεισματικά απέφυγα τότε την ολοφάνερη λύση. Να περάσω δηλαδή την ολάνοιχτη πόρτα της εκκλησίας. Και όμως τότε συνέχιζε μια πάλι σκληρή, ένα αγώνα απεγνωσμένο. Ο ήλιος της ζωής δεν είχε ακόμα τότε εχμαλωτήσει τον Νίκολς προς τους καινούργιους δρόμους, τους λουσμένους από το φως της πίστεως. «Έχω τη δικιά μου πίστη», έλεγε ο Άγγλος συγγραφέας. «Είμαι τόσο εγωιστής που δεν μπορώ να πιστέψω με κλειστά μάτια στην ιστορική αλήθεια της Ευαγγελικής διηγήσεως». Και όμως η πνευματική του αυτή κατάσταση δεν τον απογοητεύει. Το σμπρώχνει μάλιστα στην αναζήτηση της αλήθειας. Σε ένα τέτοιο αγώνα η νίκη δεν είναι πάντα άμεσος καρπός. Από την προσπάθεια ως την επιτυχία, από τη σύγκρουση μέχρι το θρίαμβο, συχνά μεσολαβεί μεγάλη απόσταση, μια αλυσίδα από θυσίες και κόπους και αγωνίες σιωπηλές. Τις γνώρισε καλά τις αγωνίες αυτές ο Νίκολς. Έκανε ένα πλήθος πειραμάτων, όπως γράφει ο ίδιος, αναζητώντας τη χαμένη του πίστη. Δύο από αυτά ίσως αξίζουν μόνο να αφαιρθούν. Το πρώτο αφορά τη μίλησή μου στα μυστήρια του πνευματισμού. Ξέρετε, με τα medium και τέτοια. Ένας παλιός μου φίλος με πήγε στο μεγαλύτερο medium του κόσμου, τον περίφημο Βαλιαντίν. Ύστερα από μερικές συγκεντρώσεις ένιωθα το κενό της καρδιάς μου να μεγαλώνει και την απομόνωσή μου να γίνεται πιο φρικτή. Τότε ρίχθηκε στο δεύτερο πείραμα. Γέμισε τις βιβλιοθήκες του, όπως μας λέει, από αναρρύθμιτους τόμους βιβλίων που διάβαζε μέρα νύχτα. Άρχισε από τον Bhagavad Gita. Το Bhagavad Gita είναι η ιερά βίβλος των Ινδουιστών. Και τελείωσε με το Mental Healers, οι ψυχοθεραπευτές του Σφάιχ. Κι όμως συνεχίζει, κάθε ελπίδα ότι μπορούσα να βρω στα βιβλία την πίστη μου ήταν μόνο παροδική. Σιγά σιγά η γεμάτη ως επάνω ορθολογιστική του φαρέτρα κοντεύει να αδειάσει, καθώς τα όπλα του αχρηστεύονται το ένα ύστερα από το άλλο. Το σωστικό αυτό άδειασμα του υλιστικού του οπλοστασίου γίνεται πιο γοργό, καθώς στιγμές δραματικές φτάνουν για την Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνω, είναι το αγωνιώδες ερώτημα του συγχρόνου μας διανοητή, καθώς συνεχώς πετάει από το Παρίσι στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου. Νιώθω ότι ο κόσμος περιμένει να κάνω κάτι καλύτερο, και όμως δεν το κάνω. Ζω στιγμές κατά τις οποίες η καρδιά μου πάει να σπάσει. Δεν μπορώ να συνεχίσω πια για πολύ καιρό την παλιά μου ρουτίνα ζωής. Δεν μπορώ να περνάω πια τις μέρες μου και τις νύχτες μου λέγοντας ανοησίες, γελώντας πολύ με τη μουσική του κοκτέιλ που κάνει να συνεχές στα κάτω. Και όλα αυτά ενώ τα σύννεφα μαζεύονται απειλητικά πάνω στην Ευρώπη. Στα παρτέρια του κήπου του, στη ζωή του Μπέβερλι Νίκολς, όπως φαίνεται από την αυτοβιογραφία του, δεν έχουμε την περίπτωση ενός Κλοντέλ, ενός Μαριτέν, ενός Ερνέστου Ψυχάρη. Δεν έχουμε την περίπτωση του ξαφνικού φωτισμού, της απότομης επιστροφής που ρίχνει χάμο θαμπομένο το διώκτη στο δρόμο της Δαμασκού. Έχουμε όμως μια άλλη περίπτωση, όχι λιγότερο συγκλονιστική. Έχουμε το διανοούμενο άνθρωπο που αγωνίστηκε να βρει την αλήθεια και που σιγά σιγά ξαναζωντάνεψε η παιδική του πίστη. Άνθος με άνθος η άνοιξη έρχεται. Αυτό είναι το αληθινό και για τη ζωή της ψυχής, όσο και για τη ζωή του κήπου, γράφει ο Νίκολς, υπονοώντας τη δική του περίπτωση. Και συνεχίζει. Όταν πια έχασα κάθε ελπίδα ότι θα ήταν δυνατό να βρω την πίστη μου εδώ και εκεί, αποτραβήχθηκα στο αγρόκτημά μου. Από τότε που καλησπέρισα τον κήπο μου μέχρι σήμερα, πέρασε μια δεκαετία. Στο διάστημα αυτό συνέβησαν μεγάλα γεγονότα για όλο τον κόσμο. Τον ίδιο καιρό μεγάλα γεγονότα συνέβησαν και για μένα. Όχι βέβαια γεγονότα που έχουν σχέση με τις δημοσιογραφικές μου εμφανίσεις. Γεγονότα πολύ περισσότερο βαρισίμαντα. Γεγονότα που μας θυμίζουν τα τελευταία βήματα του παραστρατημένου γιου που γυρίζει λασπωμένος, κουρασμένος στο παλάτι του πατέρα. Και τα βήματα αυτά για τον σύγχρονό μας Άγγλο συγγραφέα γίνονται μέσα στα στενά παρτέρια του κήπου του. Αγόρασε ένα μεγεθυντικό φακό και στις ώρες της χόλης του παρατηρούσε τα άνθη και τα φυτά. Θαύμαζε τα πλούσια εργοστάσια της ήρυδας και το κάθε πέταλο του φαινόταν σαν μια έξοχη μινιατούρα. Μαζί με το μάτι και το αυτί με έσπροχνε γράφει να παραδεχτώ ένα παγκόσμιο ρυθμιστή. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια καλύτερη μελωδία από τη μουσική του δάσους και των πουλιών, να μην υπάρχει ένας μουσικός κύριος? Αυτές τις ερωτήσεις έκανα στον εαυτό μου ενώ γύριζα στους λόφους. Μερικές μάλιστα φορές σε αυτούς τους περιπάτους έμπαινα σε καμιά από τις μικρές εκκλησούλες που στολίζουν τα περίχωρα του Huntingdonshire και καθόμουν σε ένα παλιό στασίδι στο πίσω μέρος, νιώθοντας με εξαιρετική ευτυχία να με υποκλέπτει. Εδώ ακριβώς μπόρεσα να βρω αυτό που τόσο καιρό αναζητούσα, κάποιον να ευχαριστήσω για τις γύρω μου ομορφιές. Το δυστυχισμένο παιδί του 20ου αιώνα έβλεπε τώρα ξεκάθαρα ότι έξω από το σκοτεινό του κάτεργο υπήρχε εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο και αυτόν. Εκείνος που τον περίμενε τόσα χρόνια να γυρίσει στην πατρική στέγη, και ο Νίκολς τότε προσευχήθηκε για πρώτη φορά. Ύστερα από αυτό τον περίπατο, όταν γύρισα σπίτι, διάβασα όλο το καταμάρκον Ευαγγέλιο. Ποιος άλλος διάβασε το καταμάρκον και μετεστράφει? Το έχουμε ξαναπεί, δεν το θυμάστε? Ο πατήρ Άντωνι Μπλουμ. Θα το δείτε στο βιβλίο. Διάβασε λοιπόν ολόκληρο το καταμάρκον Ευαγγέλιο. Καθώς η μετάρσια ιστορία αποκαλυπτόταν μπροστά μου, έμεινα ψιθυρίζοντας. Μόνο να ήταν αλήθεια. Και τότε έξαφνα κατάλαβα ότι δεν είχα δώσει την προσοχή που έπρεπε στη μελέτη της χριστιανικής αλήθειας, που κράτησε 2.000 τώρα χρόνια τον πολιτισμό και είναι για όλους τους ανθρώπους ζήτημα ζωής ή θανάτου. Είχα δώσει λιγότερη προσοχή στη μελέτη της Βίβλου από όσοι θα έδινα στη μελέτη του απολογισμού κάποιας εταιρείας. Αυτό ήταν τουλάχιστον όχι πολύ έξυπνο. Από εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να επανεκπαιδεύσει τον εαυτό του μελετώντας τις αρχές της χριστιανικής κοσμοθεωρίας. Την επόμενη μέρα κατέβηκε στο Λονδίνο και ξαναγύρισε με μια βαλίτσα βιβλία. Οι επόμενοι μήνες, μου σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκολς, ήταν από τους πιο κουραστικούς, γιατί τους πέρασα στο γραφείο μου αναζητώντας το χαμένο θησαυρό. Τους πέρασα σε ένα κυνήγι διαμέσου της ιστορίας. Ένα κυνήγι που στο τέλος υπήρξε ένα πολύτιμο βραβείο, η πίστη. Αυτή η λέξη είναι το θριαβευτικό νενικήκαμεν ενός διανοουμένου, ενός ανθρώπου των γραμμάτων και του θεάτρου, που συγχρόνως υπήρξε και ένας πνευματικός μαραθωνοδρόμος. Ύστερα από πολυετή πνευματικό αγώνα, ξαναβρίσκοντας ο Μπέβερλι Νίκολ στη λησμονημένη πηγή, ενώνεται στην ίδια πίστη με τα μεγάλα πνεύματα που το είχαν το κάφημά τους να πιστεύουν, αυτό το οποίο ο Πασκάλ, ο Παστέρ, ο Λενέκ πίστεψαν. Στην ψυχή κάθε νεογέννη του πιστού γεννάται μια καινούργια ορμή. Το φως το οποίο γνώρισε δεν πρέπει να μείνει χωρίς ακτινοβολία. Ο Νίκολς, συναισθανόμενος και αυτό στη μεγάλη του κλίση, συγκεντρώνει τώρα όλες του τις δυνάμεις και αναλαμβάνει το ρόλο να αναστηλώσει ό,τι καιρό τώρα γκρέμιζε. Υπάτωσαν, ας μιλήσουν οι λελιτρωμένοι. Αυτό δεν είναι το σύνθημα το οποίο μας δίνει ο ποιητής των Ψαλμών? Ένα πράγμα θα ήθελα να παρακαλέσω, γράφει ο Νίκολς μετά την περιγραφή της επιστροφής του. Εάν κανένας από τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου θα έβρισκε τον εαυτό του στην ίδια πνευματική κατάσταση που ήμουν κι εγώ, εάν είναι ένας από αυτούς που αμφιβάλλει και δυσπιστεί για την αλήθεια του χριστιανισμού, τον ηκετεύομαι για το δικό του ζωτικότατο συμφέρον να το ξανασκεφτεί το ζήτημα, να κάνει κάποια έρευνα, να μελετήσει τις αρχές του χριστιανισμού σαν ψύχρεμος και αμερόληπτος δικαστής. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και συνεχίζει το μήνυμά του στο σύγχρονο άνθρωπο με μια ανοιχτή εξομολόγηση. Όταν έκανα κι εγώ αυτό το βήμα και βρέθηκα στο φως, ένιωσα αμέσως την επίγουσα ανάγκη να το πω και σε άλλους. Αυτό σήμαινε ένα άλλο βιβλίο, επρόκειτο για το δυσκολότερο βιβλίο που είχα ποτέ γράψει. Όχι μόνο διότι θα ανελάμβανα να αναφέρω επιτάπητος θέματα που έχουν απασχολήσει τους μεγαλύτερους διανοητές όλων των αιώνων, αλλά διότι λαμβανομένου υπόψη του παρελθόντος μου θα προκαλούσε πάρα πολλές ειρωνίες και θεληματικές παρανοήσεις από τους φίλους μου. Και όμως ο Νίκολς ρίχθηκε στον αγώνα αυτό. Αγώνα δύσκολο, κοπιαστικό, που δεν πετυχαίνει, όπως λέει ο ίδιος, χωρίς τη βοήθεια της προσευχής. Ύστερα από πολλά μερόνυχτα μελέτης και κόπων, έφτασα χαρούμενος και ικανοποιημένος στο τέρμα του. Το βιβλίο του, Ήπεν Άφρον, είναι έτοιμο για τυπογραφείο. Ενώ λοιπόν εξέταζα, σημειώνει επιγραμματικά, τα ιστορικά δεδομένα για την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως στο βιβλίο μου αυτό, και καθώς έτρεχα στο μονοπάτι όπου υπάρχουν ακόμα τα ίχνη από τα βήματα εκατοντάδων πιστών, ο δρόμος φάνηκε να ανοίγεται μπροστά μου σε κάθε βήμα και πιο πλατής και πιο φωτεινός, ως τη στιγμή κατά την οποία οδηγήθηκα ακριβώς στα πόδια του Σταυρού. Η συνέχεια της πνευματικής πορείας του Νίκολς δεν είναι χωρίς εμπόδια και δυσκολίες, όπως και η επιστροφή του δεν ήταν χωρίς κόπο και μόχθο. Από τον πρώτο καιρό της επιστροφής του, αγγλικοί χριστιανικοί κύκλοι τον απογοητεύουν. Δεν βρίσκει στη ζωή του τον ζωντανό χριστιανισμό. Φτάνει ως τους Αγίους Τόπους αναζητώντας τον. Πηγαίνει και στη Λούρδη, αργότερα ταξιδεύει στη Γερμανία, γυρίζει στην Αγγλία στο γνώριμο εξοχικό του. Εκεί με αγάπη μελετά τα προβλήματα των σλαμς και των ανθρακορίχων της Ουαλίας και γράφει συνεχώς. Λίγο καιρό μετά, όταν κηρύσσεται ο πόλεμος, βρίσκεται στη Γαλλία. Στο σημείο αυτό τελειώνει την αυτοβιογραφία του ο διψασμένος ο Διπόρος. Αυτή είναι η μία μεταστροφή και άλλη μία θα διαβάσουμε σήμερα. Επί 38 χρόνια ήμουν Ινδοβραχμάνος και είχαμε πολλές θεωρίες. Είχαμε πάρα πολλές θεωρίες σχετικά με τη ζωή, τον άνθρωπο και τον Θεό και βαρέθηκα αρκετά. Στο τέλος διέκοψα κάθε σχέση με τη θρησκεία. Δεν ξέρω αν έγινα άθεος ή όχι. Γεννήθηκα Ινδοβραχμάνος. Προερχόμουν από μια οικογένεια που γενιές πριν δημιουργήσε μια φιλοσοφία που τώρα ονομάζουν φιλοσοφία Βεντάντα. Ο παππούς μου ήταν δάσκαλος αυτού του είδους πίστεως. Μου δίδαξαν ινδική φιλοσοφία όταν ήμουν αρκετά μικρός. Σπούδασα σανσκριτική, μελέτησα τη Βέντα, Ινδική Αγία Γραφή, γραμμένη στην αρχαία σανσκριτική, και επί 12 χρόνια μαθήτευσα πρακτικά σαν Ινδοβραχμάνος. Το να διασχίσει τους ωκεανούς ήταν αδιανόητο για ένα βραχμάνο, αυτό θα τον έκανε ακάθαρτο. Εάν ακουμπούσαμε λευκό, έπρεπε να κάνουμε μπάνιο, και όταν λευκοί έμπαιναν στο σπίτι μας, πλέναμε όλο το σπίτι με κοπριά αγελάδας και νομίζαμε ότι δεν έπρεπε να τους αγγίζουμε. Όταν ήμουν 12 χρονών, πήγα σε ένα αγγλικό σχολείο στην νοτιοδυτική ακτή της Ινδίας, κοντά στη θάλασσα. Μεταξύ άλλων, διάβασα για τον Ιησού και με γοήτευσε. Είπα, καμιά από τις φιλοσοφίες μου δεν έχει ένα άνδρα σαν τον Ιησού. Είχα εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τη συγχωρητικότητά του. Ήταν φιλοξενούμενο σε ένα δείπνο που παρήχε ο Σίμων ο Φαρισαίος, όταν μια αμαρτωλή γυναίκα μπήκε στη συγκέντρωση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η στάση του απέναντί της, όπως περιγράφεται στο συγκεκριμένο εκείνο επεισόδιο. Είπα, αυτός είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Η συμπεριφορά του είναι διαφορετική. Βλέπει τους ανθρώπους διαφορετικά. Και όταν ήμουν 14 χρόνων, κυριολεκτικά αγάπησα τον Ιησού και το αίσθημα αυτό ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Μετά από 5 χρόνια στο σχολείο αυτό πήγα στο πανεπιστήμιο και σπούδασα ιατρική. Ήθελα στην πραγματικότητα να γίνω φυσικός, αλλά δεν υπήρχε ευκαιρία στη φυσική, έτσι διάλεξα ιατρική. Δεν ενδιαφερόμουν για την ιατρική και ακόμη δεν νομίζω ότι ενδιαφέρομαι πολύ για την ιατρική. Ενδιαφέρομαι όμως για τους ανθρώπους, πολύ μάλιστα. Όταν πήρα την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, αποφάσισα να εργαστώ στο χωριό μου, να υπηρετήσω το λαό στο χωριό μου, να υπηρετήσω το λαό μου. Και έφτασα να γνωρίσω τους φτωχούς ανθρώπους της Ινδίας όσο λίγοι τους γνωρίζουν. Έτρωγα από το φαγητό τους και συχνά κοιμόμουν στο σπίτι τους, επειδή τα κέντρα ήταν πολύ απομακρυσμένα και συχνά ήμασταν αναγκασμένοι να περπατούμε πολλά μίλια στη βροχή. Κόμπρες, κοπριές αγελάδων και βροχή. Έχω ελευθερώσει επιτόκους μέσα στη βροχή και στην κοπριά. Γνώρισα και αγάπησα τον τόπο μου πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα. Αργότερα έφυγα για την Αγγλία για να σπουδάσω χειρουργική για να είμαι καλύτερα εξοπλισμένος προκειμένου να εξυπηρετώ το λαό μου. Εκεί ήταν που συνέβη να γνωρίσω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνο ένας θαυμάσιος άνθρωπος, αλλά ο Υιός του Θεού. Αυτό έγινε μέσα σε πολύ ασυνήθιστες περιστάσεις. Ήμουν 38 χρονών, είχα περάσει τις εξετάσεις και εργαζόμουν ως βοηθός νευροχειρουργός στο Μπρίστολ, στην νοτιοδυτική Αγγλία. Ενώ ήμουν στο Εδιμβούργο, είχα αποφασίσει να μην πίνω υνοπνευματώδη επειδή είχα δει ανθρώπους να κάνουν κάθε είδους φοβερά και ανόητα πράγματα υπό την επίδραση του αλκοόλ και είπα: δεν πρόκειται να τα κάνω αυτό. Σε ένα πάρτι έπινα πορτοκαλάδα και σκέφτηκα το ήμουν ο μόνος. Όλοι με κοίταζαν σαν να ήμουν κάτι ανόητο και εγώ ένιωθα πολύ αμηχανία. Αλλά είχα προσκληθεί από ένα πολύ αγαπητό φίλο και έτσι έμεινα από αγάπη για αυτόν. Ήταν μια αδελφή νοσοκόμο που έπινε πορτοκαλάδα σε κάποια απόσταση και αυτή ήρθε και κάθισε δίπλα μου και ρώτησε: γιατί πίνετε πορτοκαλάδα? Είπα: δεν θέλω να φθείρω τον εγκέφαλό μου. Με κάθε κόκκο αλκοόλης 100 νευρώνες πεθαίνουν και αυτό δεν το θέλω. Τότε τη ρώτησε: γιατί εσείς πίνετε πορτοκαλάδα? Και εκείνη είπε: είμαι χριστιανή. Είπε με οδυνηρή έπληξη: μα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι χριστιανοί. Νόμιζα ότι κάθε λευκός ήταν χριστιανός, ότι όλοι οι μελαψοί ήταν Ινδουιστές. Αυτή είπε: δεν είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί από αυτούς δεν θα ομολογούσαν τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα τους. Αυτό ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Μετά είχα μια μακριά συζήτηση για τον Ιησού. Είπα: αγαπώ τον άνθρωπο αυτό. Έμαθα να τον σέβομαι. Υπάρχουν δε πολλοί Ινδουιστές που τον σέβονται. Αυτό το βρίσκω δύσκολο να πιστέψω ότι αναστήθηκε. Είναι πολύ ασυνήθιστο. Κανείς δεν θα ξαναζεί όταν έχει πεθάνει. Αργότερα, όταν ετοιμαζόμουν να πλαγιάσω, παρατήρησα μια Αγία Γραφή στο δωμάτιό μου. Άρχισα να τη διαβάζω και διάβασα το Ευαγγέλιο του Ιωάννου τις επόμενες 2 εβδομάδες. Καθώς διάβαζα, εκτιμούσα 2 πράγματα. Πρώτον, εκτιμούσα ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Ιωάννης, είχε μια εμπειρία του Θεού την οποία εγώ δεν είχα. Είχα όλες τις φιλοσοφίες, αλλά καμιά εμπειρία. Η καρδιά μου ήταν κενή. Ένιωθα λίγη ζήλια για τον ψαρά εκείνο, γιατί είχε κάτι το οποίο ένας φιλόσοφος δεν είχε. Δεύτερον, αισθανόμουν καθώς διάβαζα το Ευαγγέλιο του Ιωάννου ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε αυτόπτης μάρτης. Ήταν αλήθεια, δεν ήταν παραμύθι, ένας μύθος όπως είναι ο περισσότερος Ινδουισμός. Μου ήταν πολύ ευνόητο ότι πολλές από τις ιστορίες, όπως εκείνη για κάποιο θεό που παντρεύτηκε μια θεά και είχαν δύο παιδιά και μάλλον ήταν μύθοι. Αλλά αυτό είχε ένα κύκλο αλήθειας, μια αλήθεια, το Ευαγγέλιο δηλαδή. Έτσι άρχισα να πηγαίνω σε ένα κύκλο μελέτη της Αγίας Γραφής και άρχισα να μελετώ τη γραφή και το χαρακτήρα του Ιησού πιο προσεκτικά. Σύντομα παρατήρησα ότι εκείνος έλεγε ριζοσπαστικά πράγματα. Έλεγε: «Εγώ και ο Θεός είμαστε ένα». Κανένας συμβουλιστής δάσκαλος δεν το έχει πει αυτό. Κανένας βουδιστής δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Ο Βούδας ποτέ δεν το είπε. Ο Μωάμεθ ποτέ δεν το είπε. Είπε: «Είμαι προφήτης». Αλλά ο άνθρωπος αυτός είπε: «Εγώ είμαι με ένα με το Θεό. Είμαστε ένα». Αυτό είναι αρκετά μεγάλος ισχυρισμός. Αυτός πρέπει να είναι ή ψεύτης, ή αγύρτης, ή ελαφρώς τρελός. Ή πρέπει να είναι αυτό που ισχυριζόταν ότι είναι. Υπάρχουν μόνο αυτές οι τέσσερις διαζευτικές εκδοχές. Αλλά είδα επίσης ότι ο χαρακτήρας του ήταν εντελώς αντίθετος προς το χαρακτήρα ενός γελασμένου ανθρώπου. Μετά ανακάλυψα ότι κανένας ψεύτης δεν δίνει τη ζωή του για ένα ψέμα. Έτσι δεν μπορούσε να ήταν ψεύτης. Έφτασα στο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς πρέπει να ήταν αυτό το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι. Και αυτό δεν το καταλάβανα. Τότε νομίζω ο Θεός με βοήθησε να δω ότι υπήρχαν πολλοί τομείς, ακόμη και στην ειδικότητά μου της νευροχειρουργικής, τους οποίους δεν καταλάβαινα πλήρως. Δεν καταλάβαινα πώς λειτουργούσαν οι νευρικές συνάψεις. Έτσι είπα: «Καλά, λοιπόν πιστεύω διότι αγαπώ τον άνθρωπο αυτό. Φαίνεται να λέει η αλήθεια, είναι καλός άνθρωπος και δεν λέει ψέματα, συνεπώς θα τον αποδεχθώ». Εκείνη την εποχή ήταν ένας ιεραπόστολος από τις Ινδίες που με βοήθησε πολύ σχετικά με τη μαρτυρία χειρογράφων της Καινής Διαθήκης. Ήμουν εξοικειωμένος με χειρόγραφα, την ιστορία τους, ηλικία κλπ. Επειδή ο παππούς μου είχε μια βιβλιοθήκη 5.000 χειρογράφων, μελέτησα πολύ προσεκτικά το βιβλίο του καθηγητού Μπρους πάνω στην αξιοπιστία των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Αυτό και άλλα βιβλία με έπεισαν ότι τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ήταν τόσο αξιόπιστα όσο οποιαδήποτε άλλα χειρόγραφα. Συνεπώς, είχα εντελώς πιστεί ότι το να πιστεύει κανείς τον Ιησού Χριστό δεν ήταν διανοητική αυτοκτονία. Πέρασαν μήνες και τότε κάποια μέρα αυτή η έμπονη ιδέα του Ιησού Χριστού έγινε πολύ πραγματική στη ζωή μου. Τι να κάνω με τον Ιησού, πρέπει ή να τον αποδεχθώ ή να τον απορρίψω. Ήταν σαν να υπήρχε δίπλα μου κάποιος που με ανάγκαζε να πάρω μια απόφαση, πράγμα το οποίο έκανα. Γονάτισα και είπα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, θα σε δεχθώ. Οτιδήποτε συμβεί δεν έχει σημασία γιατί είμαι βέβαιος ότι είσαι αξιόπιστος». Αυτό ήταν το Φεβρουάριο του 1959. Ποτέ δεν μετανόησα για την απόφαση εκείνη. Τον επόμενο Οκτώβριο βαπτίστηκα στο Μπρίστολ. Όταν οι δικοί μου το άκουσαν, θύμωσαν πολύ. Οι Ινδοβραχμάνοι δεν αλλάζουν πίστη. Ο τελευταίος προσήλυτος ήταν πριν από 1000 χρόνια περίπου. Έστειλαν δύο από τους συγγενείς μου στον Μπρίστολ τον Νοέμβριο και με έφεραν πίσω στην Ινδία. Μπορούσα να μείνω, υποθέτω, αλλά αισθανόμουν ότι έπρεπε να πάω στο λαό μου και να τους μιλήσω για τον Ιησού Χριστό. Έτσι πήγα. Είχα προειδοποιηθεί ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα. Σκέφτηκα: «Η οικογένειά μου με αγαπά πάρα πολύ, δεν θα μου κάνουν τέτοια πράγματα». Αλλά ανακάλυψα ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Επί 10 μέρες ήσαν πολύ καλοί μαζί μου, μετά έγιναν πολύ σκληροί. Εν ολίγης με έβαλαν σε μια ψυχιατρική κλινική. Νόμιζαν ότι δεν είχα δίκιο, διότι έλεγαν ότι υπάρχουν μόνο τρεις λόγοι για τους οποίους ένας Ινδουιστής μπορεί να γίνει χριστιανός. Πρώτον, η αγάπη των χρημάτων. Δεύτερον, η αγάπη μιας γυναίκας. Και τρίτον, παραφροσύνη. Έτσι, όταν πίστηκαν ότι δεν είχα τίποτε να κερδίσω, είτε από χρήματα είτε από γυναίκα, κατέληξαν ότι κάτι συνέβαινε με το μυαλό μου. Το πολύ διάβασμα σε έκανε τρελό. Έτσι με έκλεισαν σε ψυχιατρική κλινική και μου έκαναν τρεις φορές θεραπεία με ηλεκτροσόκ. Πάντως μετά από αυτό οι ψυχίατροι μου είπαν: «Λυπούμαστε που κάναμε αυτό σε εσάς. Σας ζητούμε συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα για να σας βοηθήσουμε». Εγώ τους είπα: «Μπορείτε να με βοηθήσετε πρακτικά να φύγω από την οικογένειά μου και να πάω στο Χριστιανικό Ιατρικό Κολέγιο στη Βελόρε». Έτσι πήγα εκεί το 1960 και έμεινα 2 χρόνια και 6 μήνες. Στην αρχή η γυναίκα μου δεν ήθελε να έλθει μαζί μου. Νόμιζε ότι ήμουν ένας απόβλητος και δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί μου. Οι Ινδουιστές νυμφεύονταν γυναίκες που δεν τις έχουν δει ποτέ. Οι γυναίκες είναι καλυμμένες πριν τις φέρουν στο γάμο. Ποτέ δεν είχα δει τη γυναίκα μου πριν από το γάμο. Μετά το γάμο φυσικά την είδα, πράγμα το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά ανακάλυψα τότε ότι δεν είχα τίποτε κοινό με τη σύζυγό μου σε ιδανικά, μόρφωση, φιλοδοξίες, στόχους. Εν τούτης έκανα υπομονή και είχαμε παροχωρήσει χωρίς πολλούς καυγάδες. Αλλά τώρα, όταν η σύζυγός μου αποφάσισε να έρθει μαζί μου το Μάρτιο ή Απρίλιο του 1960, αισθανόμουν ότι εγώ είχα απορρίψει και αυτήν και τους δικούς της και τη θρησκεία της. Ένιωθα ότι δεν είχαμε τίποτα κοινό και τώρα το πρόσθετο πρόβλημα της διαφορετικής θρησκείας. Συνεπώς, αρχίσαμε πάλι την κοινή ζωή του 1960 με ένα μεγάλο μειονέκτημα. Τώρα έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που συνέβη αυτό και θέλω να πω ότι ο Θεός μας βοήθησε να ζήσουμε μια οικογενειακή ζωή που υπήρξε πολύ χρήσιμη για μένα σαν χριστιανό γιατρό. Όταν έγινε χριστιανός, ο μεγαλύτερος γιος μου ήταν 13 χρόνων, τώρα είναι 26. Η κόρη μου ήταν η πρώτη που ενδιαφέρθηκε για το χριστιανισμό. Την ακολούθησαν η γυναίκα μου και τα δύο νεότερα παιδιά μου. Όλοι εκτός από το μεγαλύτερο είναι τώρα χριστιανοί. Βαθμιαία ενδιαφέρθηκαν για τους λόγους και για τη ζωή του Ιησού Χριστού. Είδαν ότι αυτός μπορεί να λύνει προβλήματα και μπορεί να δίνει αγάπη. Αυτή είναι η βάση της εμπειρίας μου. Βρήκα ότι αυτό είναι αξιόπιστο. Τελειώσαμε και με αυτό. Βλέπετε τι ενδιαφέροντα πράγματα κάνει ο Θεός στον κόσμο, έτσι. Και εμείς βέβαια δεν τα ακούμε αυτά τα πράγματα, δεν τα διαισθανόμαστε, δεν τα μας τα λένε, δεν τα διαβάζουμε κλπ.